นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสาเรสารมะติโนสาเรจะสารทัตติโนเตสารังนาติขัดชันติมิชาสังกับปะโคจราสารัญจะสารโตยัตตวาหาสารัญจะหาสารโตเตสารังอธิขัดชันติสัมมาสังกับปะโคจราทีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนาให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้มีกุศลกิจเป็นบุญต่างก็มุ่งหน้าไปสู่วัดวาอารามในสถานที่ที่มีการเทศเช่นโบสถ์พระแก้วหรือวัดมหาธาตุเทศประจำในวันอาทิตย์แม้ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีท่านผู้หวังบุญหวังกุศลอาจจะเปิดวิทยุฟังที่บ้านก็ได้อาจจะไปหาฟังตามวัดวาอารามที่มีการเทศก็ได้วัดวัดธาตุต้องมีการแสดงธรรมะในวันอาทิตย์พาโยมนั่งกรรมฐานเดินจงกรมตลอดไปถ้ายิ่งวันพระก็จริงจัดให้มากเช้าก็มีการเทศในโบสถ์ที่ศาลาที่ธรรมวิจัยที่โรงเรียนสามกันใหญ่ๆพร้อมกันเพราะคนมากในโบสถ์ก็เต็มระเบียงโบสถ์ก็เต็มโรงเรียนก็เต็มทางวิจัยก็เต็มแต่อาจยัดเยียดกันต้องขยายไปดังก็นอกจากนั้นตอนบ่ายโมงก็มีเทศบ่ายสองโมงก็มีเทศปุจฉาวิสัชนาบ่ายสามโมงก็นั่งกรรมฐานบ่ายสี่โมงก็มีเทศทั้งคืนก็ยังมีอีกวัดมาที่วัดมาธาตุในโบสถ์ส่วนในวิหารบ่ายโมงก็เดินจงกรมนั่งกรรมฐานกันที่โรงเรียนสร้างใหม่ท่านพระครูปรัตน์พนมสอนประจําในวิหารพระเมืองคําสอนประจําก็เดินจงกรมตั้งแต่บ่ายโมงไปอีกถ้ามีใจก็มีเทศอีกสอนอีกเลือกฟังได้ตามอัธยาศัยนี่เรียกว่าผู้สนใจธรรมะก็ไปหาธรรมะเมื่อไม่ไปอยู่ที่บ้านก็มีโอกาสทําได้แต่โดยมากหายากเพราะที่บ้านมันมีปัญหาหลายประการไหนจะลูกไหนจะล้านไหนจะบ้านช่องเรือนชานของตัวเองเห็นสิ่งไหนรกรุงรังก็ต้องคิดจะแก้ไขปรับปรุงต่างๆนานาจึงหาโอกาสได้ยากต้องปลีกตัวไปสู่วัดป่าอารามนั่นเลยดีแต่ถ้าไปไม่ได้ก็เอาที่บ้านก่อน แม้ฟังทางวิทยุเช่นเทศปุจฉาวิสัชนาก็ดีแต่วันนี้จะเทศเดี่ยวเทศเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหาก็มีอยู่ว่าแก่นแท้ของพระศาสนานั่นคืออะไรเอาอะไรมาเป็นแก่นแท้ในที่นี้ถ้าว่าโดยย่อๆแก่นแท้ของพระศาสนาก็คือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองหรือจะเอานิพพานก็ถูกต้องในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงถึงแก่นไว้มากดังนั้นเพื่อให้ญาติโยมได้ความรู้ก็จะเอาแก่นแท้เอาแก่นธรรมดาจนถึงแก่นแท้เป็นขั้นเป็นขั้นไปมาอธิบายให้ฟังตามพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้นี้ปรารภถึงเรื่องสองสหายคือโมกขลาสาลิบุตรเมื่อครั้งเป็นโกริตตมานพและอุปติสสมานพทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันถ้าไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สนชัยเรียนลัทธิสนชัยได้จบแล้วก็เห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่พ้นทุกข์จึงพากันแสวงหาหนทางพ้นทุกข์คือโมกขธรรมนัดแนะกันไว้ว่าไปคนละทางถ้าใครพบธรรมะก่อนกันให้มาบอกกันนะอัสสชิพระโกอุปติสสมานพอุปติสสมานพไม่ใช่พระได้ไปพบอัสสชิมีกิริยาสงบเรียบร้อยก็ติดตามไปจนก็ได้ฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมคือสำเร็จเป็นพระโสดาบัน ก็รีบกลับไปบอกโกริตะผู้เป็นเพื่อนตอนนั้นก็ได้สำเร็จแล้วพากันไปหาอาจารย์สมชัยกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพวกกระผมก็จ้องไปหาพระพุทธเจ้าขอเชิญอาจารย์ไปด้วยอาจารย์บอกเองเธอทั้งสองคนในโลกนี่คนฉลาดมากหรือคนโง่มากลูกศิษย์ก็ตอบว่าคนโง่มากเออคนโง่จะมาหาเราคนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าพวกเธอไปเถอะทั้งสองก็คันว่าหาพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้บวชภาษาลีบวชโมกขลาบวชแล้วก็เจริญกรรมฐานอยู่7วันก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภาษาลีบวชแล้วเจริญอยู่15วันก็ได้เป็นพระอรหันต์ต่อมาก็ได้เป็นสาวกข้างซ้ายข้างขวาในระหว่างที่กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้านั้นก็เล่าเรื่องถึงเรื่องอาจารย์ให้ฟังว่าอาจารย์ไม่มาพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกขเวสัญชโยอัตโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสนชัยนั้นในยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสารเพราะความที่ตนเป็นผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดแล้วก็ยึดถือสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าไม่เป็นแก่นสารก็เพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดตมเหปนะส่วนว่าเธอทั้งสองรู้สิ่งที่เป็นแก่นสารโดยความเป็นแก่นสารรู้สิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารโดยความไม่เป็นแก่นสารเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตจึงได้พากันละสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารมันยึดถือเอาแต่สิ่งที่เป็นแก่นสารเท่านั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าอาสาเรสารมะติโนเป็นต้นแปลเป็นใจความว่าคนทั้งหลายมีความรำริผิดเป็นโคจรย่อมยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารว่าเป็นแก่นสารยึดถือสิ่งที่เป็นแก่นสารว่าไม่เป็นแก่นสารส่วนบุคคลผู้ที่มีความรำริชอบเป็นโคจรทราบสิ่งที่เป็นแก่นสารโดยความเป็นแก่นสารทราบสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารโดยความไม่เป็นแก่นสารแล้วจึงจะบรรลุธรรมะที่เป็นแก่นสารได้ดังนี้เมื่อเราจับใจความตามนี้แล้วก็จะได้ข้อคิดหลายประการว่าธรรมะที่เป็นแก่นสารนั้นในที่นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10หนึ่งพระธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแก่สัมมาทิฏฐินั้นหนึ่งนี่ท่านชื่อว่าสาระคือแก่นในที่นี้เป็นแก่นที่ไรแก่นแรกนะเพื่อให้โยมญาติโยมได้คงรู้ว่าแก่นแท้คืออะไรจะเอาไว้ทีหลังเอาแก่นต่างๆมาประมวลให้ฟังซะก่อนว่าแก่นมันมีเยอะแต่ว่าแก่นแท้นะคืออะไรนี่ก็แท้เหมือนกันแต่แค่คนละอย่างสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10นี่ถือว่าเป็นแก่นแท้อันนึงแล้วพระธรรมเทศนาที่เป็นอมันสายปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐินั้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นแก่นแท้ชื่อว่าสาระที่นี่ปัญหามีว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นถูกนี้นะเห็นอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในที่นี้จำกัดสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10สัมมาทิฏฐิมีถึง6อย่างแต่ในที่นี้จำกัดเอาว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10นี่เป็นความเห็นถูกถือว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้นสองก็พระธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแก่สัมมาทิฏฐิอันนั้นหมายความว่าเทศก็อยู่ในขอบเขตอย่างนี้ทีนี้แก่นแท้10อย่างเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ในที่นี้นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่20หน้า346บรรทัดที่12เป็นต้นว่าผู้ที่มีความเห็นว่าอัตถิทินนังทานที่ให้แล้วมีผลนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามเป็นมิจฉาทิฏฐิอัตถิยิตถังทานที่เขาของที่เขาบูชาแล้วมีผลอัตถิหุตังของที่เขาบวงสรวงเส้นสวงที่เขาบวงสรวงหรือเส้นสรวงแล้วมีผลอัตถิสุกตะทุกตานังภารนังกรรมวิปากโกผลของกรรมหรือวิบากของกรรมที่เป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ผลกรรมดีกรรมชั่วผลของการทำดีทำชั่วมีอยู่นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกเป็นแก่นอัตถิอยังโลโกโลกนี้มีนี่ก็เป็นแก่นอัตถิปโรโลโกโลกหน้ามีนี่ก็เป็นแก่น อัตถิมาตาแม่มีอัตถิปิตาพ่อมีอัตถิสัตตาอุปปัตติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นเทวดามีอัตถิโลเกสมณะพรหมาสมัคคกตาสัมมาปฏิปันนาสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่ท่านพร้อมเพียงกันปฏิบัติดีบริภพถึงมรรคผลนิพพานมีอยู่ในโลกแม่นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์ท่านก็ถือว่าเป็นสาระสาระเหล่านี้จะเกิดต้องมีความดำริชอบถ้าดำริผิดเกิดไม่ได้ถ้าดำริชอบก็เป็นสัมมาทิฏฐิดำริผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐินี้ก็เป็นแก่นนะนี่แก่นในที่นี้ท่านหมายเอานี้อย่างนึงและการแสดงธรรมะก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เรื่องทานกุศลศีลกุศลเป็นของมีผลจริงก็ชื่อว่าเป็นแก่นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสาระในพระศาสนาเหมือนกันอันนี้หมวดหนึ่งและในพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้าที่91บรรทัดที่10พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่นคือสาระของคนไว้ว่าคนเราจะมีแก่นจะต้องมีคุณธรรมถึง5ข้อ1มีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบุญบาปมีทำดีได้ดูทำชั่วได้ชั่วเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัว2มีศีลตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10 207 3มีสุตตะคือการสดับตรับฟังธรรมะฟังปริยัติปฏิบัติเวเวกเหมือนเราฟังอยู่อย่างนี้4มีจาคะเสียสละบริจาคสร้างบุญสร้างกุศลหาผลกำไรแห่งชีวิต5มีปัญญารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์รู้ทางเขตสายละทางต่ำดำเนินชีวิตไปในทางสูงจงจิตใจของตนให้ส่งสูงขึ้นไปตามลำดับคนอย่างนี้จะเป็นชายก็ตามหญิงก็ตามท่านกล่าวว่าสาราทายีผู้ถือเอาแต่แก่นวราทายีผู้ถือเอาแต่สิ่งที่ประเสริฐตาทิโสเป็นคนหนักแน่นมั่นคงสัพปุริโสเป็นสัตตบุรุษวิจักขโนเป็นคนมีปัญญาอาทิยติสารมิเทวะระโนถือเอาแต่แก่นเพื่อตัวเองแท้ๆนี่ก็เป็นแก่นนั่นการทั้งหลายก็จะได้แก่นถึงหลายอย่างแล้วสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบก็เป็นแก่นและก็ศรัทธาศีลสุตตะจาคปัญญาก็เป็นแก่นถ้าคนมีแก่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้ถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของประเสริฐเป็นคนคงที่เป็นคนหนักแน่นมั่นคงเป็นสัตวรสเป็นคนมีปัญญาเรียกว่ามาดีไปดีแท้และนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม22หน้า152บรรทัดที่11พระองค์ก็แสดงว่าอีกว่าแก่นก็มี5ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนะอันนี้เอาวิมุตตินะนี่แก่นแท้นะศีลสมาธิปัญญาหมายถึงผู้ที่เจริญสมวิปัสสนากรรมฐานมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาหมายถึงศีลสมาธิปัญญาในมรรค8อันต้นๆนั่นหมายถึงศีลนอกมรรคแต่หมวดนี้หมายถึงศีลสมาธิปัญญาในมรรค8เมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาในมรรค8ก็คือเจริญวิปัสสนาแล้วจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาคือวิปัสสนาญาณขึ้นมาจึงจะพบวิมุตติวิมุตติคือมรรคโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคนี้แหละเป็นแก่นแท้ของศาสนาถึงแหละถึงแก่นแท้เรียกว่าวิมุตติวิมุตติสาระเมื่อถึงวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณอันนี้หมายถึงผลวิมุตติก็มีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดตรงนี้ถึงวิมุตติครั้งแรกกิเลสตายไป5ถึงวิมุตติครั้งที่2กิเลสตายไปไม่ตายอ่อนกำลังถึงวิมุตติครั้งที่3กิเลสตายไป2ถึงวิมุตติครั้งที่4กิเลสตายหมดไม่มีเหลือส่วนวิมุตติญาณหมายถึงผลโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่ก็แก่นแท้ของศาสนาทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า305 306ก็แสดงว่ายอดคือแก่นยอดหมายถึงปัญญาปัญญินเสรียงหมายถึงปัญญาเช่นในโพธิชงเกตถือปัญญานั่นแหละสำคัญที่สุดเป็นแก่นถ้าไม่มีปัญญากิเลสขาดไม่ได้ถึงวิมุตติไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านหมายเอาปัญญาอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะต้องมีปัญญามีหมายปัญญินเสรียงในที่นี้หมายอันนี้นะนี่เพื่อจะให้ญาติโยมได้ทราบว่าคำว่าแก่นแก่นแท้ของพระศาสนาตั้งชื่อว่าอย่างนี้ แล้วก็เอาแก่นมาเป็นอย่างๆให้ฟังแก่นนี่มันแปลว่าแข็งนะโยมแข็งแกร่งทนทานทั้งทนทั้งทานทั้งมั่นทั้งคงทั้งท้าทั้งวอนท้าวอนไม่เหลวไม่ไหลเนื้อแท้เป็นหลักเป็นฐานเป็นประธานถ้าเรียกว่าแก่นแล้วก็จะได้พบมาเป็นขั้นๆเบื้องแรกได้ถึง10เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10ท่านก็กล่าวว่าอยังสาโรนี้คือแก่นการแสดงธรรมะที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิ10นั้นนี้ก็เป็นแก่นได้2แก่นแล้วขั้นมาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่22นี้มี5แก่นศรัทธาสาระแก่นคือศรัทธาศีลสาระแก่นคือศีลสุตตสาระแก่นคือการสดับตรับฟังธรรมะจาคสาระแก่นคือการเสียสละบริจาคทำบุญทำกุศลปัญญาสาระแก่นคือปัญญารู้จักประโยชน์โลกนี้โลกหน้ารู้จักบาปคุณโทษแล้วก็ละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นควรนี้ก็เป็นแก่นถ้าผู้ใดมีแก่นอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาแต่แก่นถือเอาแต่ของดีๆเป็นนักปราชญ์เป็นคนฉลาดเป็นสัตบุรุษทีนี้มาถึงพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า152ก็ว่าถึงแก่นอีกอันนี้แก่นลึกเข้าไปแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณถึง5แก่นอันนี้ท่านเรียกว่าธรรมขันธ์หมวดของธรรมะที่เป็นแก่นแท้ศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราเจริญมรรค8ตัวนี้หมายถึงมรรค8แล้วนะศีลสมาธิปัญญาในมรรค8เมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ยึดรูปนามสมาธิก็ยึดรูปนามปัญญาก็ยึดรูปนามเป็นอารมณ์นี่เป็นศีลในมรรคเมื่อยึดรูปนามพิจารณาขันธ์5เป็นอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถจะแยกรูปแยกนามออกจากกันได้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นนึงสามารถจะเห็นเหตุและผลของรูปนามเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปนามเกิดดับเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามใจกวนกวายอยากออกอย่างนี้อยากหลุดอยากพ้นจากรูปนามจิตใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงต่อไปก็วางเฉยดูความเกิดดับของรูปนามอยู่ต่อไปก็จะเห็นรูปนามเกิดดับชัดและเห็นอริยสัจ4ชัด 99% ต่อไปก็ทิ้งรูปและนามยึดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตต่อไปจึงจะถึงวิมุตตินี่ถึงวิมุตติตรงนี้นี่คือแก่นแท้ของศาสนาเรียกว่าวิมุตติได้แก่มรรคญาณคือญาณที่14และกิเลสมันขาดตรงนี้จึงได้ชื่อว่ามีมุตต์หลุดพ้นตรงนี้ส่วนวิมุตติญาณ นั้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนั่นเป็นผลผลญาณ นี่มีนิพพานเป็นอารมณ์วิมุตต์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าผลญาณไม่ได้ตัดกิเลสอุปมาเหมือนอย่างนี้วิมุตต์น่ะตัดกิเลสในแก่มรรคญาณเหมือนกันกับไฟไหม้เสาเรือนโยมโยมก็เอาน้ำมาดับไฟมันก็มอดแล้วดับแล้วแต่ไออุ่นยังอยู่ขายน้ำถังที่สองโยมดับลงไปอีกเกินเช็ดนี่แหละผลญาณเหมือนกับน้ำขันที่สองวิมุตต์เหมือนกับน้ำขันแรกหรือน้ำถังแรกมันก็ดับแล้วแต่ว่าไออุ่นยังอยู่เมื่อเอาน้ำถังที่สองมาเทราดมันเย็นนี่นั่นตัววิมุตติญาณเหมือนอย่างนั้นอ้าวนี่ได้แล้วนะได้แก่นเพิ่มเข้ามาอีกแล้วถึงแล้วนะถึงแก่นแท้แล้วนะแต่ว่าเพื่อให้ได้ความรู้อาตมาก็เอามาอีกมีแก่นอยู่แทนให้เอามาเท่าที่จะค้นได้ในพระไตรปิฎกทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19พระองค์ก็เอาปัญญาถูกต้องวิมุตตินี่แหละเรียกว่ามรรคญาณนี้คือตัวปัญญาแท้ๆที่ตัดกิเลสตัดตรงนี้ตัดตรงปัญญินทรีย์ตรงมรรคญาณนี่แหละปัญญาก็ดีปัญญินทรีย์ก็ดีแล้วก็คือปัญญาก็ได้แก่ญาณมรรคญาณนั่นเองถูกต้องแล้ว ตัวนี้หมายเอาเฉพาะอันเดียวเอายอดเลยในที่นี้หมายเอายอดโยมพระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม19นี่ว่าคืนๆไม่เอาที่มันยอดแท้ๆก็คือปัญญินทรีย์ปัญญินทรียังเอาอย่างเดียวที่มันเป็นตัวยอดจริงๆหัวหน้าใหญ่จริงๆคือตัวปัญญาถ้ามีปัญญาถึงขั้นนี้แล้วก็หมายความว่าแน่นอนแล้วกิเลสขาดดูไม่ได้แล้วคืนหมดสำคัญตรงนี้ทีนี้พอไปถึงธรรมบทภาคหนึ่งหน้า101บรรทัดที่7ที่8 คำว่าสาระคือแก่นนี้ท่านแสดงไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแก่นแท้มี6เนี่ย1ศีล2สมาธิ3ปัญญา4วิมุตติ5วิมุตติญาณทัศนะ6ปรมัตถสารังนิพพานหมายถึงนิพพานแน่ในที่นี้ท่านแสดงไว้เป็น6แก่นแล้วนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่ว่ามาแล้วที่มีวิมุตติญาณทัศนะอันนี้ก็คือผลนั่นเองวิมุตติก็คือมรรควิมุตติญาณก็คือผลดังที่กล่าวมาแล้วแต่นี่มีเลยไปอีกปรมัตถสารังนิพพานว่าท่านว่าบาลีมาเลยนิพพานนั่นแหละเป็นแก่นแท้ๆเนี่ยปรมัตถสารังนิพพานพระนิพพานเป็นแก่นแท้ๆปรมัตถะแท้ๆสารังเป็นแก่นนิพพานนี่เป็นแก่นแท้ของพระศาสนานี่คือแก่นแท้นะวิมุตติก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าสูงที่สุดก็ท่านเอานิพพานในที่นี้หมายเอาปรมัตถสารังนิพพานนั่งพระนิพพานเป็นแก่นแท้ของพระศาสนานี่เราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นถึง5แล้วนะโยมนะ5หมวดใหญ่ๆแล้วทีนี้ลองไปถึงปฏิสัมภิทามรรคปฏิปิฎกเล่มที่31หน้า69บรรทัดที่17ท่านแสดงถึงว่าแก่นของศาสนาเป็นขั้นไปเรียกว่าแก่นว่าถึงแก่นของศาสนามีถึง16แก่นทีนี้ไปถึงวิสุทธิมรรคภาค3หน้า205บรรทัดที่13ก็มี16แก่นเอาล่ะทีนี้ก็จะว่าถึงแก่น16เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ว่าถึงแก่นเล็กแก่นน้อยเหมือนเปลือกเหมือนกับขี้ของต้นไม้อันเนี้ยเมื่อกี้นี้เอาแต่แก่นแท้ๆที่ว่านิพพานหรือวิมุตติน่ะทีนี้แตกในที่นี้หมายเอาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ไปด้วยกันทั้งสะเก็ดหมดเราจนกระทั่งถึงแก่น2หมวดนี่นะอะไรกันแน่ทีเนี้ยแก่น16มันในอะไรว่าถึงแก่นธรรมแล้วทีเนี้ยแก่นเล็กแก่นน้อยตั้งแต่สะเก็ดไปจนกระทั่งถึงแก่นใหญ่หมายถึงผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันจะพบแก่นขึ้นไปโดยลำดับถึง16แก่นนี่เรียกว่าแก่นธรรมแก่นที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปแยกนามออกจากกันได้คือเห็นคนไม่เป็นคนแต่ไม่ใช่เห็นคนเป็นนกหนูปูปีกอะไรทั้งสิ้นเห็นคนสักแต่ว่ารูปกับนามนี้คือปรมัตถ์ไม่ใช่สัตว์และก็ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสัตว์ก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรเป็นรูปกับนามเรียกว่าสักแต่ว่ารูปกับนามนี่เป็นตัวปรมัตถ์แท้ๆส่วนสมมติสัจจะจริงโดยสมมติที่เขาตั้งชื่อเราเป็นพระกอพระขอเนนกอเนนขอนายกอนายขอนั้นยกไว้คนละส่วนอย่าเอามาปะปนกันอันนั้นเป็นโลกบัญญัติสมมติว่าโยมนี่แหละชื่อนางกอเรียนรู้ธรรมะว่าโอ้มีแต่รูปกับนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ากลับไปถึงบ้านลูกเรียกแม่จ๋าแม่เออฉันไม่ใช่แม่แล้วมีแต่รูปกับนามไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจให้ถูกคือเขาสมมติว่าเป็นแม่นั่นจริงโดยสมมติเขาเรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติขณะนี้เขาสมมติเราเป็นแม่เราก็ต้องเป็นแต่จริงอันนี้ไม่ใช่จริงแท้ๆมันจริงหรอกๆเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะเพราะอะไรล่ะเพราะมันยังไม่แน่ชื่อมันเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่จริงแท้แต่ก็จริงอยู่แต่ยังไม่ใช่จริงแท้เพราะจริงนี่มันเปลี่ยนได้ทั้งที่เขาเรียกว่าเราแม่เราก็ทราบอันที่จริงแม่นี่ก็มีแต่รูปกับนามนะรู้ไว้ในใจอันนั้นเราเรียกเขาว่าลูกก็ชูกที่จริงก็คือรูปกับนามรู้ไว้ในใจเออแม่มาแล้วจ๋าแม่เออแม่มาแล้วก็ต้องรับว่ามาเออนี่เป็นลูกก็รับว่าลูกแต่ในใจอีกอันหนึ่งเรารู้ซ้อนกันลงไปถึงเขาจะเรียกว่าเราเป็นแม่ที่จริงก็มีแต่รูปกับนามถึงเราจะเรียกเขาว่าลูกอันที่จริงก็มีแต่รูปกับนามนี้เป็นปรมัตถสัจจะจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยสมมุติกับปรมัตถ์อยู่ด้วยกันนะไม่ได้แยกกันหรอกแต่แยกตัวสภาวะเท่านั้นเหมือนอย่างดอกไม้ดอกขาวๆเนี่ยที่โยมมาบูชาพระถ้าเอาขาวๆน่ะเป็นปรมัตถ์เอาเฉพาะกลิ่น นั่นน่ะนั่นแหละเอาดอกขาวๆมาเป็นบัญญัติแต่ว่ากลิ่นหอมนั่นน่ะกลิ่นนั่นแหละเป็นปรมัตถ์นะถ้าหอมแล้วก็เป็นบัญญัติกลิ่นน่ะเป็นปรมัตถ์พอหอมเข้าไปแล้วเป็นบัญญัติแล้วมันอาศัยอยู่ด้วยกันไกลๆอย่างนี้นั่นนี่เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นพอหอมเข้าไปแล้วเป็นบัญญัติแล้วมันอาศัยอยู่ด้วยกันไกลๆอย่างนี้นั่นนี่เรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เห็นคนไม่เป็นคนและเห็นเป็นสัตว์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นทีนี้ข้อที่2ปัจจยปริคายานนี่เป็นแก่นที่2รู้เหตุและผลของรูปและนามหมายความว่าเมื่อมีรูปกับนามแล้วคือกายกับใจ2อันนี้จะต้องเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันบางครั้งรูปเป็นเหตุและก็นามเป็นผลบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลสิ่งใดเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุสิ่งใดเกิดทีหลังสิ่งนั้นเป็นผลเช่นผลกล้วยผลมะพร้าวผลมะนาวมะนาวกี่ผลกล้วยกี่ผลหรือกล้วยกี่ลูกอันนี้มันเกิดทีหลังต้นเราเรียกว่าผลสิ่งใดเกิดก่อนสิ่งนั้นเป็นเหตุทีนี้รูปกับนามเหมือนกันบางครั้งรูปเป็นเหตุเพราะเกิดก่อนเช่นยังไม่ได้ว่าขวาย่างเลยมันไปซะก่อนแล้วส้นกระดกซะก่อนเนี่ยอย่างนี้รูปเกิดก่อนเขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุพองหนอยังไม่ได้ว่าพองในท้องมันนูนไปซะก่อนแล้วอันนี้รูปเกิดก่อนใจตามทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลทีนี้บางครั้งใจคอยจ้องจะกำหนดท้องจึงนูนขึ้นอย่างนี้นามมาก่อนเรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลเนี่ยทุกคนทุกวันทุกคืนมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลอยู่เราอยากจะไปทำงานใจที่อยากจะไปทำงานนี้เป็นตัวเหตุตัวเขาก็ลุกขึ้นไปขี่รถขับรถไปทำการทำงานนี่เป็นผลแล้วอยากจะทานข้าวนี่นามเป็นเหตุมือก็เปิดข้าวเข้าปากนี่รูปเป็นผลมันมีเหตุมีเหตุมีผลมีรูปมีนามอยู่อย่างนี้ในตัวเราเนี้ยใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเราเรียนรู้รูปนามคือรู้ข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันเท่านั้นให้ทราบตามความเป็นจริงของเขาเมื่อทราบตามความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไรอ๋อถึงคราวโศกเขาก็ไม่โศกถึงคราวทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เกินขอบเขตมันปลงตกซะเนี่ยถ้าคนไม่ได้พิจารณาไม่ได้เห็นอย่างนี้ทุกข์ก็ทุกข์มากเหลือเกินโศกก็โศกมากจนถึงฆ่าตัวตายกินยาตายสารพัดที่จะเป็นได้ฆ่ากันตายเสียอกเสียใจนิดหน่อยก็เอาแล้วนี่อย่างนี้แหละถ้าคนปลงตกเสียแล้วไม่คิดไม่ทำแล้วเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อมีรูปมีนามอยู่ที่ไหนหลักอนิจจังทุกขังตาเขาจะต้องมีอยู่อย่างนี้ตรงตกเสียอันนี้เขาเรียกว่าต่างกันกับผู้ที่ไม่ได้ตรงนะอัตตวโตภิกขุภิกขเวเนี่ยผู้ที่ได้พิจารณาเห็นแล้วกับผู้ไม่เห็นต่างกันทีนี้ต่อไปถึงขั้นที่3ขั้นที่3นี่เป็นแก่นธรรมขั้นที่3เรียกว่าสัมมสัญญาแก่นขั้นนี้พิจารณาสังขารร่างกายรูปนามที่เห็นมาแล้วเมื่อกี้นี้ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการพิจารณาขั้นนี้แบ่งเป็นหมวดหมวดกลาปะนึกถึงร่างกายทั้งหมดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นใครก็ตามร่างกายทั้งหมดในตัวเราของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้นี่ก็ใช่หรือนึกถึงการไกลๆที่เราเคยเป็นเด็กไปวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนโน้นเป็นอดีตเสร็จไปหมดแล้วตายไปหมดแล้วเอากลับคืนไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานึกถึงความสืบต่อของสังขารร่างกายของวันเดือนปีเมื่อวานนี้อากาศมันร้อนวันนี้อากาศเย็นร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยอากาศร้อนเดี๋ยวนี้เย็นอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนกันไปอยู่เมื่อเช้านี่จิตใจก็เป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนึกถึงความสืบต่อและมันเปลี่ยนแปลงไปของดินฟ้าอากาศของสังขารร่างกายของมนุษย์กรรมเทียบนอกเข้ามาหาในเทียบในออกไปหานอกอย่างนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของแก่นธรรมเหมือนกันนอกจากนี้พิจารณาทุกขณะลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นรูปเป็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายเนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ตลอดจนเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่นี่ก็เป็นแก่นที่3พอถึงแก่นนี้จะต้องเกิดนิมิตเกิดอุปกิเลสทั้งหลายนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งไปเห็นพระอรหันต์นั่งไปเห็น นรกนั่งไปเห็นสวรรค์อะไรต่างๆจิตมันสร้างขึ้นมานี่อยู่ในจินตญาณหลงทางตรงนี้อันนี้แก่นนี้จังก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าแท้ไม่จริงมันเป็นแก่นที่3แก่นธรรมในศาสนาอันนี้มันยังเป็นเปลือกยังเป็นกระพี้ยังไม่ไปเป็นแก่นแต่เราก็เรียกว่าแก่นว่ามันดีกว่าธรรมดาแต่ว่ายังไม่แท้ยังอยู่ในเปลือกในกระพี้พอถึงขั้นที่4นี่แก่นที่4แก่นธรรมละถ้าเทียบกับแก่นแล้วอันนี้ยังเป็นเปลือกยังเป็นกระพี้นะแต่ว่าผู้ปฏิบัติถึงอันนี้ก็หาได้ยากจึงถือว่าเรียกสมมุติก็ว่าเป็นแก่นธรรมะก็แล้วกันแก่นธรรมแต่จะเป็นธรรมขั้นโลกีหรือโลกุตระยกไว้ก่อนมาถึงขั้นที่4แก่นที่4เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามมันเกิดดับชัดเช่นนั่งกำหนดทั้งหูได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะเขาจะขาดปุ๊บให้เรารู้เลยนั่งกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะเมื่อได้ปัจจุบันดีเขาก็จะขาดวบให้เราเห็นเลยนี่แหละเรียกว่าเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าเขตแก่นแท้แล้วได้มา 50% แล้วแต่ยังไม่แท้ที่สุดมันยังมีแท้ในแท้เข้าไปอีกนะเรียกว่าใสในใสอีกอย่างที่พระท่านเทศน์นี่มันเรียกว่าแท้ในแท้มันยังมีต่อไปอีกอันนี้เรียกว่าเข้าเขตแล้ว 50% นะเมื่อกี้ก่อนนั้นได้ 15% ก่อนนั้นได้ 3% ก่อนนั้นได้ 1% ถึงตรงนี้มันได้ 50% แล้วจวนแล้วนะมันต้องเทาะเปลือกเทาะกับพี่เข้าไปแล้วเมื่อถึงตรงนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้นะตายเสียในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีพระบาลีว่าโยจะวัตสสตังชีเวอปัสสังอุทยัพพยังเอกหังชีวิตังเสโยปัสสตูอุทยัพพยังจริงอยู่ผู้ใดเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอย่างนี้ผู้นั้นมีชีวิตอยู่ได้วันเดียวตายซะยังดีกว่าคนผู้ไม่เห็นแต่เป็นอยู่ตั้งร้อยปีนี่นี่แหละสำคัญแล้วนะน้อยคนที่จะเห็นได้ไม่ใช่ง่ายถ้าเห็นแล้วประเสริฐต่อไปก็เป็นแก่นที่5เรียกว่าพังขยะแก่นนี้นะรู้สึกว่าตัวเบาบางทีมือซ้อนกันหายแล้วก็รู้สึกเฉพาะเห็นเฉพาะที่ดับเห็นพองน้องสุดพองมันชัดสุดยุบมันชัดเหล่านี้เป็นตัวอย่างต่อไปถึงแก่นที่6แก่นธรรมแก่นที่6พยัญญาณน่ากลัวรูปนามเหล่านี้ทำมันเกิดมันดับอย่างนี้โอ้ไม่น่าอยากได้แล้วมันน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันดับพบไปไปได้ดับพบไปโอ้มันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษไม่เป็นของที่น่าอยากได้เลยแต่ก่อนเห็นแล้วมันชอบใจมัวเมาแต่พอมาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีสาระอะไรแล้วนี่แต่ก็ต้องอาศัยเขาอยู่ต่อไปถึงแก่นที่เก็บแก่นธรรมแก่นที่เก็บเขาเรียกว่าอาทินวญาณตอนนี้ทุกโทษมันเกิดหรือเกินในสกุลร่างกายเนี่ยมองเข้าไปตรงมุมไหนจุดไหนโอ้ไม่มีที่ดีเลยในร่างกายของคนเรามันเต็มไปด้วยกิตัวจินิชาติเต็มไปด้วยโรคเป็นรังของโรคโรค108พรรณประการมันก็อยู่นี่แหละมีฟันปวดฟันมีตาปวดตามีขาเจ็บขามีท้องปวดท้องสารพัดที่เขาจะเกิดนั่นเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งนั้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจะทุกข์ก็จะเบียดนิ้วจะคู่จะเบียดจะก้มจะเงยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นหายใจเข้ามันก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์ทุกข์กระเบียดนิ้วไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระจากร่างนี้แล้วนี่ก็เป็นแก่นที่7ต่อไปอีกถึงแก่นที่8นิพพิทาญาณจิตก็จะเบื่อแต่ก่อนนี้รู้สึกว่าอยากจะไม่เกิดเป็นมนุษย์หรอกอยากจะไปสวรรค์หรือบางทีก็เป็นคนธรรมดาก็ไม่ค่อยดีอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากจะเป็นคนยิ่งคนนายอยากจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายพลนายพันกันจิตมันก็คิดแต่ก่อนแต่ก็มาถึงอย่างนี้แล้วเป็นอะไรก็ตามเถอะมันก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรที่กิรังยั่งยืนแล้วเนาะนึกว่าเมืองมนุษย์ไม่ดีอยากจะไปสวรรค์สวรรค์มีรูปมีนามมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้เนาะเมื่อไม่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกพรหมโลกมีรูปมีนามก็ต้องทุกข์อย่างนี้อรูปภพก็ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนต้องแปรต้องแก่ต้องไขกันอยู่เนาะจิตมันก็ปลงไปมันก็นึกเบื่อในกามภูมิเบื่อในรูปภูมิเบื่อในอรูปภูมิเบื่อในขันธ์ทั้ง5เมื่อในตัวในตนนี่แหละว่าไม่มีชิ้นอะไรที่ดีแล้วเนาะเมื่อเกิดนิพพิทาคือความเบื่อใจมันก็เศร้าเมื่อใจเศร้า
หอยเหงาแห้งแล้งนั่นแหละกิเลสมันจึงจะจางไปอันนี้เบื่อนี้ด้วยอำนาจกิเลสกิเลสมันจะจางจะลดน้อยลงไปแล้วที่ตั้งของตัณหามันก็หายากมันก็ค่อยจืดค่อยจางลงไปแต่เพราะเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่าไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นว่าเป็นของไม่น่าเอาและจิตใจมันก็จึงจะเบื่อที่เห็นว่าเป็นตัวตนเราเขามันก็จึงจะถอนไปในตัวสักกายทิฏฐิต่อไปอีกไปถึงแก่นที่9จิตใจก็กระวนกระวายไม่เห็นมีอะไรดีใจก็อยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นเมื่อไรนี่จึงจะพ้นจากรูปจากนามจากขันธ์นั่นนี่เสียทีเนาะแต่จะทำอะไรก็ไม่ได้หดลุกหดนั่งกระวนกระวายใจขั้นในร่างกายแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่นี่เป็นแก่นขั้นที่9ต่อไปถึงแก่นขั้นที่10เมื่อถึงแก่นนี้จะรู้สึกว่าเข้มแข็งมีอาการเหมือนเข็มแทงเจ็บแป๊บๆตรงโน้นตรงนี้หนักตั้งใจจริงสู้ตายเลยเมื่อถึงตรงนี้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ที่จะให้ได้ผลไม่ยอมท้อถอยแล้วต่อไปอีกจะถึงแก่นที่11เรียกว่าแก่นธรรมถึงแก่นนี้ใจสบายละความดีใจความเสียใจความเบื่อใจไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไปเรียบเรียบนั่งเพลินเวทนาไม่กวนอุปมาเหมือนรถวิ่งในถนนดีๆหรือเครื่องบินที่ไปเรียบไม่มีมรสุมเข้ามาเลยนั่นแหละเหมือนกับมันอยู่ลอยอยู่บนฟ้าเฉยๆหรือเหมือนกับอยู่เฉยๆเวลาเครื่องบินขึ้นสูงแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่เหมือนกับมันไปจะสังเกตดวงดาวอะไรก็มีเครื่องวัดแต่ท้ายมันไม่ไปไม่มาเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันมาถึงตรงนี้แล้วจิตสบายเพลินกำหนดพองเนาะอยู่เนาะกำหนดได้ง่ายสะดวกสบายไม่มีกวนกวายเวทนาก็ไม่ควรนี่สังขารุปิขยานเป็นแก่นที่11แล้วต่อจากนั้นจึงถึงแก่นที่12เรียกว่าอนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณเมื่อถึงญาณนี้อริยสัจ4จะเห็นชัดเช่นพองเนาะเริ่มพองคันนี้แหละคือตัวสมุทัยพอพองแล้วมันทนอยู่ไม่ได้พองมากเข้ามาเข้าอันนี้เป็นตัวทุกข์มันดับลงไปดับลงไปตรงไหนตอนไหนผู้ที่รู้ว่าดับลงไปนี่ตัวนี้เป็นมรรคอาการที่ทุกข์กับสมุทัยดับลงไปตัวนี้เป็นนิโรธนี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพร้อมกันเหมือนดับไฟดับเทียนนะเทียนที่เราจุดไว้เนี่ย1ไส้2ขี้ผึ้ง3แสงสว่าง4มืด4อันนี้พร้อมกันชั้นใดก็ดีอริยสัจ4ทำหน้าที่พร้อมกันนี่คือสัจจานุโลมิกญาณนี่เป็นแก่นที่12เมื่อถึงแก่นนี้พระไตรลักษณ์ชัด 100% อริยสัจ 99% ต่อจากนั้นจึงจะถึงแก่นที่13โคตรภูญาณแก่นนี้อยู่ในระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเรียกว่าโคตรภูครอบงำโคตรของปุถุชนเป็นปุถุชนมานานแล้วจะทิ้งโคตรของปุถุชนกำลังครอบอยู่แล้วจะขึ้นโคตรอริยะจึงได้เรียกว่าโคตรภูญาณครอบโคตรของปุถุชนไว้ทิ้งโคตรของปุถุชนนิดหนึ่งแล้วเข้าโคตรพระอริยะนิดหนึ่งแต่ยังห่วงกันอยู่คล้ายๆยังกึ่งกลางกันอยู่อุปมาเหมือนโยมชงกาแฟถวายฝ่ายพระช้อนชิมดูรู้รสกาแฟของโยมแล้วหรือชนหรือหุงต้มแกงปลาแกงเป็ดแกงไก่ถวายพระหรือแกงทานก็แล้วแต่โยมเอามาชิมดูช้อนหนึ่งช้อนชานิดๆนั่นแหละนั่นแหละเท่ากับนั้นแหละโคตรรูปญาณอนุปมาในบาลีว่าเหมือนกับผู้ที่ไปจะถวายสารพระเจ้าแผ่นดินพบพระเจ้าแผ่นดินเห็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วกำลังอยู่ในราชรถหรือในบนหลังช้างแต่ยังไม่ได้ถวายสารเหมือนอย่างนั้นถ้ากำลังได้ถวายสารนั่นคือถึงนิพพานหรือถึงวิมุตติถึงแก่นตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างท่านเรียกว่าโคตรภูญาณในระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระแต่ว่ายึดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะตอนนี้แหละเขาเรียกว่าโคตรภูเหมือนกับขาของเราขาหนึ่งอยู่นอกบ้านขาหนึ่งอยู่ในบ้านจะบอกว่าอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงถ้าเขาบอกอ้าวแม่อยู่ในบ้านอีกขาแม่ขาหนึ่งอยู่นอกถ้าบอกแม่อยู่นอกบ้านอีกขาแม่หนึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนอย่างนั้นถ้าเป็นพระเนรอยู่ในโบสถ์อ้าวขาหนึ่งอยู่ในโบสถ์ขาหนึ่งอยู่นอกโบสถ์จะว่าอยู่ในโบสถ์ก็ไม่เชิงจะอยู่นอกโบสถ์ก็ไม่ใช่ท่านจึงเรียกว่าโคตรภูญาณ นี่ถึงแก่นแล้วจวนนี้จวนแก่นแท้แล้วนะ 99.9 แล้วพอถึงยานที่14มรรคยานตรงนี้เรียกว่าแก่นแท้ในที่นี้ 100% แล้วกิเลสมันขาดตรงนี้โลภะโทสะโมหะตายไปตรงนี้จึงได้ชื่อว่าแก่นแท้ของพระศาสนาแท้หมายความว่าไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วเพราะคำว่าแท้นั้นมันแปลว่าเนื้อแท้มันแปลว่าไม่เหลวไหลมันแปลว่าแข็งแกร่งแปลว่าทนทานแปลว่ามั่นคงแปลว่าถาวรเป็นหลักเป็นประธานไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วขาดเด็ดไปเลยจึงชื่อว่าแท้จะมาให้เป็นใหม่ไปอีกไม่ได้แล้วขาดก็ขาดไปเลยแหละนี่คือแก่นแท้ของพระศาสนาในแก่มรรคญาณคือญาณที่14แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นก็เป็นญาณที่15ผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์2ขณะจิตหรือ3ขณะจิตต่อจากนั้นปัจจเวคขณะญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีเหลือนี้แหละวิมุตติรสพระศาสนามีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแก่นมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นหัวใจของพระศาสนาในปฏิสัมในพระสูตรสุดหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงถึงเรื่องเปลือกเรื่องกับพี้และเรื่องแก่นพระองค์ก็ตัดอวิมุตตินี่แหละเป็นแก่นของพระศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้อธรรมเทศนากันนี่ว่าเรื่องแก่นแท้ก็พอจะสรุปใจความได้แล้วถ้าจะว่าในแนวปฏิบัติปริยัติพระไตรปิฎกมี45เล่มมีพระธรรมขันธ์อยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อจะย่อให้สั้นๆก็ได้3ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่อให้สั้นที่สุดมี1ได้แก่ความไม่ประมาทนี้เป็นแก่นแท้ในแนวปริยัติยังไม่ใช่ปฏิบัติส่วนแก่นแท้ในแนวปฏิบัติมี3อย่างย่อก็ได้แก่ปัจจุบันรูปนามปัจจลักษณ์มรรคผลนิพพานอย่างกลางก็วิสุทธิ7อย่างพิสดารก็ญาณ16และเมื่อย่อที่สุดแก่นแท้มี1คือวิมุตติใส่เกยพิสดารก็มี9โลกุตตรธรรม9มรรค4ผลสินิพพานอันนี้เรียกว่าแก่นแท้ของพระศาสนานะจะเอาอย่างเดียวกับวิมุตติเอาอย่างเดียวกับนิพพานอันเดียวกันนั่นแหละถึงวิมุตติกับนิพพานนั่นแหละวิมุตติก็ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นตอบนิพพานสุดท้ายเลยก็ถูกต้องในบาลีท่านกล่าวไว้ปรมัตถสารังนิพพานังจานิพพานเป็นแก่นแท้ก็ถูกต้องไม่ผิดถ้าไม่ถึงนิมุตก็ถึงนิพพานไม่ได้ในวิมุตก็ต้องมีนิพพานจึงจะถึงวิมุตได้แต่สุดหมายปลายทางแท้ต้องการนิพพานเป็นยอดปรารถนาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเทศปุตตะเทศกันนี้เทศเดียวต้องการจะอธิบายถึงแก่นแท้ของพระศาสนาเพราะวันนั้นเทศที่ทำลานศพบรรทัดในงานมหาจุฬาลงกรณ์เวลาน้อยไปเหตุปุจฉาวิจนาก็ไม่ค่อยได้เข้าแก่นแท้นะเป็นเวลาไม่ค่อยให้ก็เลยถือโอกาสมาบรรยายที่นี่ซะเลยเพื่อญาติโยมได้ฟังแก่นแท้ของพระศาสนาเท่าที่อาตมาจะนำมาบรรยายได้เพื่อญาติโยมได้คงรู้คงเข้าใจหลายแง่หลายมุมจึงยกหลักฐานในพระไตรปิฎกอรรถกถาและก็ฎีกาพร้อมทั้งอธิบายมาขยายความให้ญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นการประกอบความรู้ก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วก็จะสรุปความอีกครั้งหนึ่งแก่นแท้ในที่นี้ว่าถึงในหลักฐานหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ10จนเห็นว่าให้ทานทำบุญนำทานมีผลสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวทำดีดีทำชั่วดีชั่วโลกนี้โลกหน้ามีพระคุณของพ่อของแม่มีเทวดามีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนี้อันนี้ก็เป็นแก่นเหมือนกันแม้พระที่ตันเทศมาเข้ากันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การสัมมาทิฏฐิ10ข้อนี้ส่งเสริมให้คนตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็ชื่อว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้นเพราะคนเราจะได้แก่นแท้ก็ต้องมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่ามีความดำริเป็นโคจรดำริถูกจึงจะพบแก่นแท้ดำริผิดไม่พบเลยท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนามาให้ท่านได้สดับรับฟังก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบสีรัตนตรัยอติไสยบุญยเขตและบุญกุศลที่ท่านสาธุชนได้บำเพ็ญมาในระหว่างพรรษานี้ก็ขอจงมาเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอาภยศอายุวรรณะสุขภพละป ัตติพันธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิพพีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานศีลภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปบุญกล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ